labai malonu matyti taip gausiai susirinkus ir dar būtų maloniau, jeigu tikrai visas vietas užžiūrėtumėt kažkaip bus patogiau jums, mes čia labai ilgai ketinam užtrukti. Nesivaržykit, atsisėskit, čia yra dar, pat nesimato gal dar vietų.
Reikia užpildyti tuštumas, būti vakarietiškams.
Gamta tuštumos nemėgsta. Ir viena tuštuma kaip tik užpildyta ir jos užpildymą mes šiandien švenčiam. Tai yra mūsų universiteto filosofijos katedros vedėjo Daliaus Jonkaus knyga Patirtis ir refleksija – fenomenologinės filosofijos akiračiai. Ir kaip tik šitos knygos pasirodymą norim paminėti šiandien. Aš bandysiu vesti ir moderuoti, kaip sakoma, konferencijose. Ir pirmiausia, turbūt keletą žodžių prašysim Daliaus pasakyti apie šitą knygą. Ir po to dar aš pristatysiu dalyvius. Tai yra Ohajo universiteto profesorius Algis Mickūnas. Tai yra būtų inovacijos kaip krepšinėje Kauno technologijos universiteto profesorius Tomas Sodeika. Kalbėsiu nuo savęs ilgametis mūsų universiteto filosofijos katedros vedėjas. Ir aš, Gediminas Karoblis, taip pat iš filosofijos katedros Vytauto Didžiojo universitete. Daliau.
Na, man čia nelabai patogu kalbėti pačiam girti save, tai paliksiu jums šitą pareigą. Bet, na, iš tikrųjų noriu pasakyti keletą žodžių, iš tikrųjų, kaip ta knyga atsirado. Sakyčiau, kad jinai, jos rašymas užtruko tikriausiai daugiau negu 10 metų. Pirmieji tekstai, kurie įdėti šitoje knygoje, tiesa, perdirbtų, perrašytų pavidalų ir išplėsta, jie atsirado 99 metais. Ir tam tikra mintis parašyti knygą skirtą fenomenologijai, jinai radosi, man tikriausiai, 1996, kaip tai senai buvo, stažuojantis Ispanijoje. Nes būtent tenai kažkaip aš supratau, kad ta fenomenologijos samprata egzistuojanti Lietuvoje, na, kuri, mano manimu, iš tikrųjų buvo nepakankama. Ir mano mintis buvo iš tikrųjų kaip ir apžvelgti tą pagrindinę fenomenologijos intenciją, tai yra apžvelgti fenomenologijos įvairovę, turint omenyje tam tikrą jungiančią jos skirtingus, atrodytų ir netgi prieštaringus laukus, tą jungiančią giją. Ir todėl tas sumanimas man pačiam iš pradžių pasirodė sunkiai gyvenimas, nes aš pats įsigandau tos minties, kad štai reikės imti ir perskaityti visą, pavyzdžiui, Husserlį, kas tikriausiai niekam nėra dar pavykę padaryti iki galo. Dėl tos raštų gausos, bet tą projektą, kurį kaip ir brandinau, iš tikrųjų pradžioj galvau net atidėti, nes maniau, kad rašyti apie fenomenologiją ir reikia įsigilinus į ją, o kadangi jinai tokia įvairialypė ir įvairiapusiška, kad šitai padaryti, na, nebent galėsiu jau išėjęs į pensiją ir ramiai, taip sakant, apmastydamas visus jau nuveiktus darbus. Bet, taip sakant, tas atidėliojimas vis dėlto nebuvo begalinis ir kažkokia tai diena aš, bandydamas vienokią ar kitokią knygą rašyti, vis dėlto vis sugrįždau prie to, kad reikia bandyti savo pačiam išsiaiškinti ir galbūt kitiem bandyti parodyti tos fenomenologinės filosofijos, na, šio laikinius akiračius. Todėl nesiknai ta knygos paantraštė ir yra fenomenologinės filosofijos akiračiai, nes čia iš tikrųjų aš paliečiau, ko gero, na, visas pagrindinės temas, kurios fenomenologiniai filosofijai, Gusterlio fenomenologija ir kitų jo mokinių fenomenologija yra nagrinėjimas. Tai yra ir laiko problema, ir intersubjektyvumo tema, pasaulio kaip visumos klausimas, na ir fenomenologinio paties metodo problemiškumas čia taip pat yra svarstumas. Na, sakau, rezultatai tikriausiai, kas man pavyko ir kas nepavyko padaryti, tai galbūt geriau įvertinsite jūs, kaip skaitysite, kai tikiuosi, kad skaitysite šitą knygą. Tai tuo aš ir tikriausiai baigiu, nežinau, jeigu paskui dar bus kažkokių klausimų.
Aš dabar pasinaudosiu moderatoriaus teisę ir nuspręsiu, kam pirmam kalbėti. Cituoju pratarmę Daliaus parašytą. Šioje knygoje labiau remiuosi Algio Mickūno fenomenologijos samprata ir siekiu parodyti, jog fenomenologija yra dualistinės metafizikos ir epistemologijos įveikimas. Citatos pabaiga. Būt supratot. Mes prašom kreipiamės į Algį Mickūną paaiškinti, iš kur čia ta tokia įtakos gale.
O tai dabar ta įtaka. Ne, atleiskit. Kad girdėtumėt iš po stalo, labai sunku žmogų girdėti. A tai dabar mano visą teisę apkalbėti, apšnekėti tą visą veiklą iš pradžių iki galo. Tai kiek aš turiu laiko? 3 valandas turiu? Ar 7 metus, ar ne? Nu nieko. Matot, Daliaus, kaip sakė, intencija yra išvystyti supratimą fenomenologijos iš pat pagrindų ir išvystyti problematiką, kurį pati fenomenologija išsprendžia. Buvo toks dalykas Vokietijoje ir Prancūzijoje ir mano šalyje jau buvo kalbama daug metų, kad nu, nėra fenomenologijos, yra daug fenomenologijų. Tiek įvirčio, tiek Husserlio, Heideggerio, Merleau-Ponty ir kitų, ir Sartro. Jau sako, skyla į įvairias sektas. Tai reiškia, kad nėra tokio vienlypio dalyko. Ir tada man atrodo, kad reikia surasti tą testinumą fenologijos. Kaip jinai pasirodo, nepaisant, kaip ją mėgintum paneigti. Ir kaip ji savo pagrindinė intencija pasirodo. Ta intencija reiškia sąmoningumas. Mano vienas kolega Ohio universitete parašė savo durų toks empiricistas, sako, sąžinės, ne, sąmonės nėra. Sako, a tu sąmoningai tai parašys, sako, tai. Ir nuklimsta žmogus atgal į savo tikrą patirties stovį. Tai pirma problematika, kuri ryša visas kryptis, yra laiko problematika. Ir ta Daliaus veikale yra išvystyta, nes laiko problematika išriša, ir jeigu ją išriši, ir sudaro pagrindą refleksijai. Nes refleksija nebūtinai, kad aš atsigražu į save, bet refleksija gali būti net nuo kito. Pavyzdžiui, save atpažinti reikia nuo ko nors kito. Jeigu esi visuotinas, visą aprėpiantis galybė kokia nors, protas, tai nėra net savęs pažinimo, nes nesiskiria nuo nieko. Viskas yra mano akiratėje. Tai net manęs yra. Tai ta pirma laiko struktūra, supratimas, kaip pavyzdžiui, kada mes kalbam apie paprasčiausią daiktą ir sakom, dar kalbu apie tą patį daiktą, bet visgi slenka laiko patirtis reikia tą patį daiktą užlaikyti ir taip pat reikia save užlaikyti, kad tas pats. Tai jau vis tiek tas užlaikymas sako, aha, dabar užlaikau save nuo to kito, kuris tik praėjo. Jau tada yra laiko refleksija į patį save. Kaip sakant, jeigu aš tą veikiu, tas aš jau dingsta kaip į atmintį ir tada reflektuoja nuo to aš kaip jau kito į save. Tai laiko problematika sudaro sąlygas, arba tos problematikos išrišimas sudaro sąlygas refleksijai. Ir kitas klausimas, kurį reikia smarkiai ir dar jūs tą padarė išryšti, tai yra metodologijos klausimas. Ar nesmoglo punti, toksai žužas, jautėjai, kad metodologiškai mes negalime pasiekti tos esminės patirties. Reiškia, aš negaliu nustatyti grinai, kad šis stalas yra gelsvas, rūdas, ar šiek tiek maišytas, ar toks netikras man supratimas. Tai Husserlio fenologijai reikėjo nustatyti griežtai. Arba žalias, arba mėlynas, arba geltonas, vien žodžiu, yra eidetiniai, tai yra tokia patirtis invariantų. Nu gerai, tai jeigu to negalima pasiekti, nežodžiu, tada jau tas siekis, tą intenciją patirti esmiškai kiekvieną įvykį, kiekvieną daiktą, jau nebeįmanomas. Bet tada einam, todėl čia yra ir filosofija, tada einam prie filosofiškų argumentų. Kada gali aprašyti patirtį ir gali aprašyti, kad 2 plus 2 yra 4, ir arba tenai yra kvadratas, arba tenai trikampis, galima aprašyti tiesiogiai ir daug variantų galim turėti, bet vis tiek tas trikampis pasilieka tas pats, nepaisant jų variantų. Ir todėl aprašymas yra įmanomas. Bet kada teigiama, kad ne viskas yra esmiškai aprašoma, tada klausimas iškyla metodologiškai, kaip mes galim prieš tai argumentuoti, žodžiu. Tai jau yra filosofinės klausimas. Filosofija, mano draugas, tai vaikščiodom Atenuose, Sokratas, kai jauni buvom, prieš 2,5 metų, visuomet diskutuodavo ir argumentuodavo, tai yra filosofija, tada reikalauja, kad mes parodom argumentais, kad kitų teigimai yra neužtenkami. Tai pavyzdžiui, argumentas, kad viskas yra neaišku, arba kada empiricistai teigia, kad nieko nėra būtino. Visi empiriški įvykiai nėra būtini. Tai koks, kaip nesakyti, ką dabar daryš? Ar nes empiriški daiktai patirtis neturi jokios esmės. Tai filosofiškai galima tada jau sakyti, nu gerai, tai ponas, jeigu esi laikaisi savo pagrindinės tezės, kad nėra jokios esmės, kad viskas yra nebūtina, tai visgi pačio teiginis yra esmiškas. Kad nieko pasaulyje nėra būtino. Tai yra iš esmės. Nu tai dabar koji. Tai paneigi esminę patirtį ir tuo pačiu pro užpakalinės duris vėl įtrauki ir tai tada galim sakyti net, nu aišku, dabar aš galiu tiesiogiai matyti, kad nieko nėra aiškaus. Kad visos duotis, visa patirtis, tada spalvos ar garsai, ar tenai svoris ir taip toliau, nėra aiškus, tai aišku, kad mes esmiškai matom apie mąstom apie neaiškius reiškinius. Tas irgi yra esmiška. Esmiškumas nereiškia, kad mes kalbam apie daiktų esmę, bet apie patirties esmę. Čia yra sąmonės klausimas. Ir tuo atveju argumentai įeina kaip filosofiški argumentai. tai tas yra, todėl pasirodo toks tesinys, ta intencija fenologijos pirmpradinė, kad mes turim surasti tokius patirties pagrindus, kurių paneigimas tuo pačiu būtų jų teigimas. Iš principo, kaip mes sakom, archei, principinis mąstymas reiškia, kad jeigu pamėginsi paneigti tą pirmpradinį principą, net jo paneigimas turi būti vartojamas įrodyti, kad jis yra neigimas. Tai tuo atveju visgi tavo pasipriešinimas arba tavo argumentai prieš tą pagrindinę intenciją irgi yra intencija. Buvo toks juokingas įvykis mano universitete. Nu, toksai, ne, Massachusetts technologijos institutė, galingiausiam mokslo institucijom, tiksliųjų mokslo. Tenai profesoravo toksai filosofas, Amerikoje mums filosofija dauguma yra grina logika. Priešai visą sieną tenai, įrodymų ir atrodo tai magika, visas pasaulis tenai kabo ant logiškų kabliukų. Ir atvažiuoja toksai ponas diskutuot ir parašė veikalą storą, nu jau pagal amerikiečius tai 200 puslapį jau storą knygą, na jeigu 400 puslapį, nu tai įspūdinga. Sąmonė išaiškinama. Čia jau galingas dalykas, nu jis, na iš to Massachusetts instituto, nu tai atvažiuoja ir aiškina, kad sąmonė yra išaiškinama pagal smegenų fiziologiją. Smegenys yra pagrindas ir sąmonė gali būti suprastinama į smegenų fiziologiją. Tai jokie intencionalumai, kaip sako, intencija. Nu, aš žiūrėjau ką nors, aš matau ką nors, aš nutariu ką nors, apie ką nors, ne. Tai yra intencija. Intencijos nereikia. Nusėdai mums aiškina apie tą smegenų fiziologiją, nors pats nėra fiziologas, tai yra mėgėjas. Nu ir pabaigia, tai, sako, matot, mes visgi galim moksliškai suprasti visą žmogaus patirtį. Tai aš atsiverčiu įvadą tyčia, sakau, bet, brangus kolega, įvade jūs sakot, mano intencija yra išaiškinti. Ir antrame puslapė paneigė viską, ką išnekėjo 2 valandas. Vienu žodžiu, iš principo jo paneigimas įveda tą principą ir be to principo jis negali teikti. Vienu žodžiu. Tai tuo atveju čia Daliaus ir yra mėginimas parodyti, kad paneigimas tos pirmpradinės fenologijos intencijos yra neįmanomas. Ir per įvairiausius variantus jis tęsiasi. Tai reiškia mūsų sąmonė kaip intencionali. Ką tas reiškia? Nėra sąmonės be sąmonės apie ką nors. Aš matau ką nors. Aš diskutuoju ką nors. Net galim diskutuoti mitologinės figūras. Ar jos egzistuoja, ne, aš nežinau. Mes sakom, nu, Šyva yra kosminis šokis. Nu, mes matom Šyva ir devybė šešiom rankom ir grakštus toksai ir ugnis ir būgnai ir visą kitą. Ar egzistuoja? Aš matau. Tai mano žiūra yra į mitologinę figūrą. Aš girdžiu ką nors. Žodžiu, tas sąmonės tiesioginis sąryšys su pasauliu. Aš verkiu apie ką nors. Aš liūdžiu apie ką nors. Paklausk vaiko. Nu, čia fiziologiškai tau byra, čia lašai vandens. Aha, nu tai ką padaryti. Reikia nufotografuoti, analizuosim tuos lašus. Kokia ten chemija yra, nieko tas nereiškia, nes pirmas klausimas mamytės yra, nu, apie ką tu verki, kas tau ką padarė.
jau ir verksmas yra turi savo intenciją, ne? Apie ką nors. Myliu, nu aš myliu, nu ką tu myli? Ką nors. Ne, aš nieko negaliu, aš tik save myliu. Nu ir visi, ką nors myli, ne? Tai narcizai, kurie tik save myli, bet myli ką nors. Tai visa mūsų pasaulio prieimas yra intensinis. Nebūtinai, kad intensinis nereiškia, kad aš turiu intencijas. Aš neturiu jokių intencijų išgirst, kad pravažiuoju automobilis. Bet mano girdėjimas yra girdėjimas to automobilio. O intencija, nu aš noriu lygti medį, nu aišku, kad jau lygti ir nemygti. Tai jau visai kitokio pavaučio, tai kaip sakant, čia valingas dalykas. Bet pagrinde visos mūsų patirtys nukreiptos į pasaulį ir tos patirtys reiškia, ką nors, kitoj platmėje reikšmingumas arba samoningumas. Skiriam reikšmingumą nuo samoningumo tuo atveju, kada dalykai gali reikšti, bet negali su jais elgtis samoningai. Nu, visos kultūrų plotmės, kad jis yra reikšmingos, bet su tomis plotmėmis elgtis reikia samoningai ir kartais susikerta. Indijoje aš laukiau tokios kasos, nusipirkti tą biletą autobusui, na, reikia užsikaroblinti ant autobusą, nes vietų nėra. Nu, aš laukiu ant karvės to, nu, sako, pomeni, nu, ką ta karvė čia, na, nu, tai aš, sako, čia šventas dalykas, taip, kur reiškia, šventa, bet samoningai aš negaliu per tą karvę pereiti, man reikia ją pastumti arba į tą plenk vieną žodį. Tai reikšmingumas yra viena platmė, nesamoningumas kita platmė, kartais sutampa, kartais susikerta. Taigi, mano intencija, žiūrėti tą stalą, aš noriu pamatyti, tai yra samoninga, kad aš turiu eiti aplink, negaliu eiti per stalą. O jeigu tas stalas turi, kaip sakant, antikinę vertę, ne, čia 100 metų, va, čia bus, nu tai, tai yra reikšmė. Reikšmingas stalas. Bet nereiškia, kad aš turiu atsisakyti ir samoningos plotmės, kad aš galiu vaikščioti apie stalą, o ne įpalyti, kaip dušelė kokia. Aš mėginau kartą eiti pro sieną, sakau, dvasia, nosi nusibūkino. Atgal, einam taip, sakau, gal geriau pataikysiu. Tai va, tai sakau, Daliaus veikalas jau buvo norimas tokio prasmei, kad parodyt, kad nepaisant kaip, nepaisant kokie teiginiai, visgi tą pagrindinę savoką, tą pagrindinį supratimas sąmonės intencionalumo, net ir kūniškos sąmonės intencionalumo praktiškoje veikloje yra neišvengiama. Aš einu kur nors, nuo čia iki tenai. Aš einu nuo čia iki tenai, nuo dabar iki tada. Jau irgi ir tas kūniškumo taškas, nuo kurio aš orientuojasi, ir vis tiek. Ir tada atsiveria akiračiai, ne per kasdieniškus dalykus. Aš esu kambary, kambarys yra pastate, pastatas ant gatvės, ir einu toliau, tai akiračiai atsiveria, ir jie yra ne begaliniai, bet vis tiek. Peržengi ribą akiračio, vis atsidaro nauji. Tai visas pasaulis atsiveria sąmonėje, ne? Aš jau sakau, wow, šitas kambarys yra name, jau mano akiračiai atsiveria sąmoningai ir aš galiu keliauti toliau. Jeigu neturėčiau sąmonės, nebūčiau sąmoningas, vienas žodžiu, kaip žmogus, tai aš ir tik man reikėtų tos empirinės patirties, tik daugiau nieko. Tai aš negalėčiau nieko ieškoti. Nieko. Kaip aš galiu ieškoti, ko aš nematau? Noriu susitikti Joną, nu Jonas nesovė empiriškai. Tai kaip aš jau galiu ieškoti?
O sąmoningai aš ieškau Joną, aš žinau, kad Jonas susitiks mane už poros valandų ar už valandos ir mes tada pasišnekėsime ir taip toliau. Tai jau yra intencija, kuri peržengia dabartinį laiko tašką. Laukimas, ko nors yra sąmonės, viena iš sąmonės reikmenų ar struktūrų ir paneigta, tada paneigt visą mūsų kalbą. Visą mūsų suvokimą aplinkos ir net suvokimą savęs. Tai Dalius man labai patinka, kad jis išpildė tą visą projektą ir dabar galim pasiūlyti jums toj nusipirkti ruotinę, pusę išpardavimą, toj apradžių. Tai aš galvoju, aš pripilpėjau užtenkamai, ne? Ačiū labai publikai, ačiū už leidimą.
Ačiū labai. Tikėmės dar išgirsti jūsų žodžius diskusijoje ir dabar vėl situaliu dalio žodžius iš pratarmės. Pristatydama šią knygą skaitytojams, norėčiau ypač padėkoti savo kolegams, Lietuvos filosofams, Arvidui Šliogeriui, Tomai Sudeikai, Arūnui Sverdiolui ir Algiui Mickūnui. Šiek tiek praleisiu ir dabar toliau tiesiu citatą. Pirmiesiems trims autoriams fenomenologinė filosofija yra tik priemonė sugrįžti prie metafizinių klausimų apie tikrą daiktą, tikrą tikrovę ar substancinę vidujybę. Klausimas drauge ir Daliui ir Tomui. Ar čia tie trys apibūdinimai yra tiksliai pagal seką surašyti? Ir tada tikrai norėtume išgirsti profesoriaus Adeikos žodžius.
Ačiū, Gediminai. Aš irgi, kai skaičiau tą pratarmę, tai užkliuvau už šitos vietos ir ėmėjau galvot, kuris čia iš tų trijų galima dar. Kuris čia iš tų trijų apibūdinimų man tinka. Metafiziniai klausimai apie tikrą daiktą, tikrą tikrovę ir substancinę vidujybę. Jeigu eilės tvarką pasiremtume, čia pirmų numerių Šliogeris paminėtas antrų, tai tuomet man čia tiktų tikrą tikrovę. Tai tikrai. Nu, išsiaiškinam svarbų dalyką. Pažink save. Aš, kai galvojau, ką čia reikės kalbėti, tai patyriau baisės kančias, pažinti. Nes tokio žanro renginiai mane be galo trikdo, gal net, sakyčiau, ir slegia. Ir jau čia sunkia širdimi, bet dabar kažkaip nejaučiu aš to sunkumo. Gal kompanija maloni, dėl to tai pasitinka. Bet grįžtant prie prisiminimų apie paruošimą etapą šitą mano kalbėjimui, norėčiau dar vieną metą prisiminimą jums pateikti. Seniai tai buvo, kada jis toks žurnalas, jo Darbai ir dienos, gal jis ir dabar, nežinau. Pamenu, kaip pirmasis jo redaktorius, profesorius Gudaitis, parodė man pirmą numerį šito žurnalo ir sako, žiūrėk, sako, koks postmodernus viršelis. Aš ir taip žiūriu, ir kitaip niekaip to postmodernumą nepajėgiu išvelgti. Galiausiai nesugalvojęs, ką čia pasakyti, klausiu, kur čia postmodernumas. Kaip sako, kur, taigi žiūrėk, kokie šriftai, Darbai, dienos yra smulkių šriftų, o jungtukas ir stambių surinktas. Tada man lūkštai nuo akių nukrito, protas nušvito ir supratau, kad jungtukas ir yra postmodernus. Dabar Daliaus viršelio maketas nėra postmodernus, čia visas tekstas, pavadinimo tekstas, pirmoji dalis, vienodo dydžio šriftus surinkta, bet vis tiek tas jungtukas yra ir jis man pirmiausia ir užkliuvo. Patirtis ir refleksija, ką tas ir čia galėtų reikšti, šiaip jau tokio tipo žodeliai. Nenusipelno dažniausiai mūsų dėmesio, bet šitas prisiminimas apie profesorių Gudaitį ir jo požiūrį į postmodernizmą mano dėmesį paskatino, na, ne dėmesį, kaip profesorius Mickūnas sako, intenciją. Pamačiau tą ir pradėjau apie jį galvot, kas tai yra, ar jungtukas šiuo atveju, taip kaip jam ir priklauso, pagal pareigas jungia abidvi pavadinime nurodytas dalis patirtį su refleksija, ar vis dėlto skiria, kitaip sakant, kas tai yra tiltas ar siena. Na, nenorėčiau aš dabar savo požiūrę šito klausimu dėstyti, nes net tą progą čia susirinkom. Būtų įdomiau, jeigu pats knygos autorius atskleistų savo slaptą mintį, ką jis čia turėjo omenyje, sujungdamas šitos žodžius. Man pačiam tai patirties ir refleksijos santykis fenomenologijoje bene įdomiausias yra. Gal čia ir yra tas dalykas, kuris ten pratarmėje su mano vardu asocijuotas lieka. Žinau, irgi klausimas autoriui, jau du klausimai. Bet ką aš čia norėčiau pasakyti, pasiskūsti, pasiguosti visiems. Kaipgi čia yra su ta fenomenologinė patirtimė ir su jos refleksija. Šiaip jau fenomenologinių tekstų yra gana daug prigaminta, ir štai dar vieną turim. Nėra čia nieko blogo, tiesą sakant, bet kuri iš tų dviejų dalių patirties ar refleksijos tokio tipo artefaktuose mums yra pristatoma pirmiausia. Šiaip jau vienas turbūt iš pamatinių fenomenologijos bruožų, skiriamųjų bruožų. Tai yra radikali, sakyčiau, orientacija būtent į patirtį. Refleksija čia atlieka, bent jau aš būčiau linkęs taip ją suprasti, tam tikrą prasme, pagalbinę funkciją. Pagalbinę kam? Na, vienas iš tikslų, kuriuos siekia fenomenologas reflektuodamas savo patirtį, tai turbūt aprašymas, kaip sakant, tekstas, kuris galiausiai knyga virsta ir tai knyga išėjus vyksta tokio pobūdžio susiejimai kaip šis ir tokio pobūdžio kalbos sakomas kaip ir maniškė. Bet nežinau kaip jums, man tai visuomet nerima kelia klausimas, o ką viso to reikia? Kas iš to, kad dabar pamatęs stalą, aš tai jau spatkuolu reflektuoti savo patirtį ir imu pasakoti visiems, kaip aš jį matau. Matau iš vienos pusės ir taip toliau ir panašiai. Tam, kad pamatyčiau kitas pusės, turiu atsikelti ir apeiti aplink. Bet to jau pats skubu pridurt, kad kiekvieną akimirką, kai eidamas ratu aplink stalą, aš jį žiūriu, vis tiek stalo neregimoji pusė slepiasi nuo manęs, taip toliau ir panašiai. Aš čia nelabai vykusiai bandau atgaminti vieną Husserlio aprašymą, kuris šitą patirtį ir mėgina aprašyti, bet ten mane bene labiausiai intriguoja porą kartų, lyg tarp kitko, mestelta frazė. Frazė, kuri lietuviškai verčiant skambėtų maždaug taip, kaip keista arba kaip nuostabu. Aišku, galima šitą frazę traktuoti kaip nereikšmingą priedą, kodėl ne. Paprastai taip ir daroma. Bet ar nėra čia panašiai kaip su to jungtuku ir tokio pobūdžio interpai jie tarsi išduoda, na gal neslepiama, bet gal nelabai suvokiama, nelabai įsisąmoninta, o kaip tik dėl to itin reikšminga intencija, kokia yra fenomenologinės patirties ir jos refleksijos, kurios rezultatas yra aprašymas, paskirtis, kokia jos prasmė. Ar nėra taip, kad vis dėlto tai, ką Huserlis šitame mano minėtame tekste lyg tarp kitko pasako, tarsi prasitardamas netyčia, yra kur kas esmingesnis dalykas, negu gali pasirodyti iš pat pradžių. Ar nėra taip, kad visgi fenomenologas, praktikuodamas fenomenologiją, treniruodamas savo intencijų pluoštą tam tikrų būdų, siekia nuostabos, siekia pamatyti fenomeną, o tai yra daiktas, kuris parodo save per save patį, ne per ką nors kitą, pamatyti šitą save per save patį parodantį daiktą kaip nuostabų dalyką. Jeigu šitaip, tai tuomet kyla nepaprastai keblus klausimas, kągi atlieka fenomenologinis aprašymas, ką atlieka to aprašymo rezultatas, rašytinis tekstas, nesvarbu, rankraščio, stenografuoto rankraščio, kaip pat Huserlio, ar mašinraščio, ar elektroninio teksto, ar galiausiai knygos pavidalu, ką jis atlieka. Ar nėra taip, kad visgi, jeigu tą fenomenologijos intenciją suprasime taip, kaip aš siūlau šitai daryti, būtent kaip nuostabą siekimą, tai fenomenologinis tekstas turėtų būti pirmiausia padedantis mums, skaitytojams, tą nuostabą atrasti. Ar šitaip visuomet atsitinka? Na, nežinau, kaip kitiems, bet aš tai turiu prisipažinti, kiek bandžiau skaityti Huserlio tekstus, nieko iš to neišeina. Turiu omenyje tą jo tekstų korpusų dalį, kur yra būtent fenomenologinė patirtis bandoma aprašyti, nes Huserlio tekstų korpusai yra didžiulė dalis ir tokių metodinio pobūdžio tekstų, kurie, tiesą sakant, taip pat ganėtinai sudėtingi yra tuo požiūriu, kuris čia man rūpia, kokiu mastu, sakykime, įvairius fenomenologinės redukcijos aprašymai, kurios Huserlis atlieka, padeda mums tą redukciją atlikti, kaip pasaulį suskliausti, kaip išjungti generalinę tezę. Tokie ir panašus klausimai turėtų kilti kiekvienam, kas bando suprasti fenomenologijos esmę. Na ir kai jie kyla, tai mes čia atsidurėm labai keistą situaciją. Viena vertus Huserlis taip fenomenologijos kūrėjas, jos pradininkas, patriarchas, pagrindinis autorius, lyg ir turėtų į šituos mano bandomus kelti klausimus sakyti vienareikšmiškai. Kitaip sakant, jo aprašymo tekstai turėtų man padėti šitai daryti. Bet kita vertus, galbūt jis sąmoningai tą daro, nors tuo abejoju. Kad ir kaip ten būtų, čia visą savo šiek tiek chaotišką kalbelę bandau kreipti šio mūsų susirinkimo pagrindinio kaltininko link, būtent Daliaus Jonkaus, kurio knyga čia visą laiką man į akiratį patenka, kai nuleidžiu galvą, bandydamas apsimesti, kad susimastau. Ir galvoju, kas tai yra per tekstas, lyginant su autoriais, apie kuriuos šitoje knygoje rašoma. Tai yra tekstas jau patenkantis į meta tekstų pobūdį. Dalius Jonkus nėra Edmundas Husserlis ar Morisas Merleau-Ponty, ar netgi Sartrui jis negali būti lyginamas. Šitai sakydamas, anaip to nenoriu pasakyti, kad jis už juos prastesnis. Nenoriu pasakyti, kad ir geresnis, tiesiog kitoks. Tai yra autorius, kuris visiškai kitame lygyje dirba. Ir tą lygį jau įvardinau meta tekstinių lygių. Fenomenologiniai tekstai čia suteikia progos tarsi antriniai refleksijai, kuri, na, iš esmės, tas pačias problemas kelia, kurias bandžiau čia jums priminti, kalbėdamas apie pirminius tekstus, būtent kaip jie susiję su patirtimi, kokiu mastu ta patirtis, skaitant tekstus, mums yra lengviau prieinama. Kai skaičiau dar, kaip čia pasakius, juodraštinį šitos knygos variantą, o teko man šitai daryti, kadangi buvo nusamdytas recenzentų šitai knygai, tai ta mintis visą laiką nedavė man ramybės. Kas tai yra? Bet kai knyga buvo išleista ir įgyjo tokį pavidalą, kokį mes matome, šiek tiek lyg ir apsiraminau. Keista man pačiam, bet iš tiesų daugelis abejonių, kurios kilo skaitant juodraštį, pamačius užbaigtą gatavą knygą, išsisklaidė. Ką tai galėtų reikšti? Na, matyt, tiesiog tai, kas juodraštyje buvo tik tai užuominos pažado pavidalu pateikta. Nors galutinis knygos variantas nedaug skiriasi nuo to, ką aš skaičiau dar prieš knygai pasirodant popieriniu pavidalu. Ir manau, kad tai yra gana nemenkas privalumas, kai autorius parašo knygą, kurios daug taisyti nereikia. Ir vis dėlto santykis su anuo tekstu, santykis su tuo, ką mes dabar čia turime, mano santykis, kažkodėl yra kitoks. Pas nežinau, kodėl, bet čia vėl tas nelemtas jungtukas ir sukasi man galvoj, norisi kaip nors per jį išsisukti ir užbaigti mano šitą pamokslėlį. Ar nėra taip, kad patirtis ir refleksija šiuo atveju įgyja, na va, kažkokį panašų pavidalą į tą, kurį, jeigu teisingai supratau, profesorius Meskūnas tik prieš tai kalbėdamas ir turėjo omenyje, kai sakė, kad refleksija gali būti nebūtinai susijusi su atsigrėžimu į save, taip sakant, kitame, žvelgdamas į kitą, aš taip pat galiu atlikti refleksijos judesį. Ir šiuo atveju taip ir atsitinka, kai atsiverti knygą ir jame ją skaityti, ką tas skaitimas galėtų reikšti, jeigu refleksijos įvaizdį pasitelkę bandytume jį įvaizdinti. Ar nėra taip, kad tai yra lyg kažkokio veidrodžio turėjimas priešai save, atsiverti, skaitai ir matai save patį, na, pirmiausia, pratarmėje. kaip jau buvo įvardinta dar vienoje kitoje vietoje, bet ne tik, net ir tos knygos dalys, kuriuose apie mane net ir iš tolo neužsimenama, vis tiek, man atrodo, kažkokios savos. Ir čia kyla klausimas, kuriuo ir norėčiau užbaigti. Ar čia man vienam šitai pasitinka, ar dar yra kas nors, kas irgi panašiai skaito Daliaus Jonkaus knygą Patirtis ir refleksija, fenomenologinės filosofijos akiračiai. Ačiū.
Gal aš atsakysiu tada trumpai dėl paties pavadinimo, nes iš tikrųjų čia ir Tomas tą atkreipė dėmesį, kad į tam tikrą šito gal pavadinimo kaip ir ne visiškai apibrieštumą, nes reikia prisipažinti, kad iš tikrųjų vargau galvodamas pavadinimą knygai, niekaip negalėjau sugalvoti, nes, įvardinti kažkaip taip lėkštai, ten pamatinė fenomenologijos intencija ar dar kažkas man nesinorėjo ir ieškojo kažkokio tai tokio paslaptingesnio pavadinimo. Gal. Ir reikia pasakyti, kad iš tikrųjų Tomas neatsitiktinai vis apie save galvoja, kai skaito mano knygą. Ne todėl, kad jisai, kaip sakyti, narcizas, kur visą laiką tik tai save mato visur, bet todėl, kad pats pavadinimas knygos iš tikrųjų yra susijęs irgi dar su Tomo vienu straipsniu, kuris, man daros ar ne taip pat ir vadinosi, patirtis ir refleksija. Tai vat, galiu pasakyti, kad tam tikra polemika įvadė per tarmiai, čia aš kaip ir nurodau, bet iš tikrųjų tam tikra polemika su kolegomis tame tarpe su Tomu Sodeika man yra svarbi ir na, iš tikrųjų aš nulatos, kai mes buvom vienoje katedroje su Tomu polemizuodavau, tai ta polemika jinai tęsiasi iš dalies ir šitoje knygoje. Ir pats pavadinimas patirtis ir refleksija iš tikrųjų bando bent jau mano sumanimu taip sakant, atskleisti patirties ir refleksijos vienovę, jokių būdų ne jų supriešinimą. Man atrodė, kad va, tas paradoksalumas, tai, kad fenomenologija visą laiką yra plėtojama, atrodytų visiškai priešingose lygmenyse arba priešingose plotmėse. Iš vienos pusės patirtis, intuicija, reiškia pačių daiktų duotis, o iš kitos pusės atrodytų, čia yra ir refleksija, apmąstymai, užrašymai, aprašymai ir taip toliau. Bet mano manimu, tai iš tikrųjų būtent yra tam tikra vienovė, kuri atsiskleidžia per praktiką. Ir jeigu grįžti prie to pavyzdžio su taip mėgstamu fenomenologų stalu, tai pats fenomenologinė patirties refleksija, jinai yra viena kitoje. Kitaip sakant, tai, kad mes einame aplink stalo, ne per stalą, tai ir yra tam tikros jau praktinės refleksijos atsižvelgimų į pasaulį ir jo dalykus būdas. Na, tas pats atsitinka ir santykiuose su kitais, kuriuos aš čia irgi nemažai dėmesio skiriu tą intersubjektyvumo problematikai fenomenologiniai. Tai mano manimu, būtent ten dar labiau akivaizdžiau pasirodo, kad ta refleksija kaip tam tikras atsižvelgimas į kitą, skaitimas su kitu arba veikimas drauge su kitu, jisai yra įmanomas būtent patirtyje kaip egzistuojantis tam tikras racionalumas. Arba, jeigu paimsim, pavyzdžiui, jusliškumą, tai ta kritika, fenomenologinė empirizmo kritika, jinai kaip tik ir parodo, kad pas empirizmas, kuris pačią patirtį suprasina iki juslinės patirties, nesilaiko tos patirties jusliškumo, nes netranda toje jusliškumo plotmėje prasmės, tam tikro racionalumo. Todėl visą laiką refleksija yra kaip kažkas, kas tą prasme projektuoja į jusliškumą, o fenomenologiškai, manau, yra būtent svarbu suprasti pačios patirties racionalumą. Tai yra tai, kas atsiskleidžia kaip tas intencionalus išgyvenimas, kuriame mes esame visą laiką susijęti su su pačiais išgyvenamais dalykais. Na, iš esmės į tai aš norėjau atkreipti dėmesį ir pačiu šito paveikslėliu, kuris yra ant knygos, tai yra nuotrauka, bet, na, iš tikrųjų, aš ją duodu, vat, nes su studentais dirbant kaip pavyzdį, analizuot, kaipgi ta prasmė šitų įvairių, ta, reiškia, sakytumėm, taip įspūdžių ir dirgiklių visumoje, kaipgi randasi ta prasmė, kurią mes suvokiam ir tam tikrą prasmę reflektuodami atrandom pačioje savo patirtyje. Taigi refleksija šiuo atveju yra ne kažkas, kas eina po patirties arba kas abstraguojasi nuo patirties, refleksija man svarbi yra būtent kaip pačioje patirtyje atrandama, kaip patirties patirtis, kurią aš apie.
Aš stengsiuos, kiek galėtumės trumpiau. Labai daug jau buvo pasakyta. Bet dar vieną pacituosiu iš pratarmės. Iš tikrųjų paskutinę mintį Daliaus pratarmėje. Senas budistinis posakis teigia, dalykai nėra tokie, kaip jie atrodo, bet jie nėra ir kitokie. Ir manau, kad išraiškos tema viena iš svarbiausių ir aktualiausių šitoje knygoje. Ir tada kyla man klausimas, va, kokia išraiška jaučiasi ne apie stilių ar struktūrą, kalbant formaliai, bet filosofinė stiliaus ir išraiškos prasmė šitoje Daliaus knygoje. Ir ką aš pajutau skaitydamas, tai yra nuostata paneigti paneigimus. Ir tai yra tokia apginti užpultą, galima sakyti, poziciją, kuri man iš tikrųjų labai patinka iš principo, kaip tiesiog paprastam gyvenime, kasdieniniam gyvenime tikrai svarbi ir pateisinama pozicija. Ir čia aš radau polemika Heideggerio su Husserliu, Levino su Husserliu ir kitų filosofų, kurios štamei Dalius nagrinėja. Ir man nesigilinant į turinį ir mintis, kurios būtų įdomus, pati išraiška, kad tai yra nuostata paneigti paneigimą arba apginti užpultą, atrodo labai svarbi. Dėl to taip pat manyčiau, kad tas ir šičia perskira, kur yra labai skausminga ir kankinanti iš tikrųjų, virsta Daliaus filosofijoje sintetinę poziciją. Ir kažkokiu keistu būdu, paneigiant, sakykime, Levin arba Heideggerį, jie atsiduria Husserlio glėbyje ir to pačiu Daliaus knygos sintetinėme turinyje, tūryje. Ir na, tas nesubriešinimas, neužkirtimas, bet mėginimas atverti dialogo ir sutaikyti, mano manimu, nors, žinoma, yra čia Dalius paprieštaraus ne vienas ir principinis teiginys šitoj knygoje, bet visgi ta bendra išraiška, mano manimu, yra sutaikanti, sintetinanti išraiška. Ir kitas požiūris, mano manimu, taigi ir čia yra jungiantis ir draugiškas, ir kitas požiūris, mano manimu, yra tai yra moderuota. Dėl to kažkaip viena mintis kilo fenomenologijoje, kokia čia pozicija ir kaip čia galima viską pajausti. Ir Aristotelis man tiesiog įsiminė dar ir dėl to, kad aš prisiminiau paskaitas, kurias klausiau pas Dalių Aristotelio seminaruose. Ir vidurio kelias tai yra tas ir, kuris dar mėgino išlaikyti vidurį. Ir čia tikrai mano manimu šita knyga yra moderuota fenomenologija mūsų lietuviškam kontekste,
lyginant su radikaliom fenomenologijom. Manau, kad ir Dalius sutiks ir patvirtins. Tai tik tai šitas kelias mintis norėjau pasakyti ir dabar ar dar norėtum atsakyti toliau į kokius nors klausimus ar atveriam jau diskusiją?
Aš tiesiog tikrai tavo pastebėjimo sutikčiau, kad man svarbu buvo parodyti jų bendrumą arba tai, kas juos jie, daugiau negu kad parodyti, kas juos skiria, nes iš tikrųjų pastaruoju istorija fenomenologijos, jinai buvo traktuojama greičiau kaip erezijų istorija, taip, tai yra tai, kas na, vis kažką naujo išranda ar kažkaip vis kitaip, ne taip, kaip vat, mokytas pasako, kitaip suformuluoja arba prieštarauja savo mokytojų ir savo kaip ir tradiciją tokiu būdu neigia. Bet man svarbu buvo būtent pasižiūrėti kaip ir tuos neigimus, ar kaip pasakai, neigimų dėsnį hegelišką atrasti, kad čia galima išvelgti tam tikrą vis dėlto sintezę. Tai mano intencija buvo kaip ir pamatyti tai, kas ir sudaro tą realų fenomenologijos lauką, nes mano manimo, kad dažnai tos diskusijos, kas čia teisingesnis, ar teisingesnis tas, kuris paskesnis, kuris vėliau pasako savo nuomonę, yra iš tikrųjų jau tas, kuris gali pretenduoti į tiesą, ar čia yra tiesiog tam tikras įprotis nu, siekti filosofinėmis matomis, kad naujausi filosofai yra jau protingesni už anksčiau gyvenusius. Man toks prieimas, toks ar istoristinis, jisai nelabai tiko. Todėl čia aš iš tikrųjų ta polemika iš tikrai neatkūriau pilnai, kaip sakyti, ar tų autorių pozicijas nebuvo iš tikrųjų pilnai reprezentuojamas, bet įman tam tikrus probleminius pjūvis iš tikrųjų bandžiau parodyti, kaip nepaisant to, kad yra įvairūs diskusijos ir paneigimai, prieštaravimai, vis dėlto galima išvelgti tam tikrą jų pozicijų bendrumą. Ir tas bendrumas pasirodo būtent per pačius dalykus. Todėl man tas darbas su fenomenologiniais tekstais, jis jokių būdų nėra toks hermeneutinis, kaip galėtumėm suprasti, kad vat, reikia dabar išaiškinti, kas čia viename ar kitame tekste yra pasakyta ir kaip dabar kitaip, tai ta sąvoka šia vartojamas mano darbas, jisai buvo greičiau toks pragmatinis, tai yra bandymas vis dėlto žiūrėti pačius dalykus, tai yra sugrįžti prie tų pamatinių intuicijų, į kurias atsirima iš tikrųjų bet koks teksto supratimas, bet kokios knygos perskaitimas, jisai mano manimo būtent į tą patirtį apeliuoja, bet kurios jie patys būtų visiškai beprasmė.
Atveriam erdvę diskusijom ir aš, kol dar galiu kalbėti, iš karto atsiprašau labai, kad turėsiu išeiti po kelių minučių. Tai kaip nors jau čia užtikrinti.
Taip, pamoderuosim.
Ja, gerai, tai prašom, dar kol kas Jurga.
Pavyko. Aha. Nu, jeigu
klausimas.
Algi, gal tu pradėk, tu labiausiai patyręs.
O, papa, o, viena diena.
Kas
tame yra toks dalykas. Tai redukcija gali būti labai komplikuota, žiūrint, apie ką mes kalbam. Pavyzdžiui, jeigu turi paprastą loginę formulę, kai implikuoja Q, ir tada tai galima keturi variantai, tiesa, tiesa, netiesa, netiesa, tiesa, netiesa, tiesa, netiesa, ir pridėk vieną bus per daug, atimk vieną bus per mažai, vienu žodžiu, nieko kito nereikia. O gali būti labai komplikuota redukcija, pavyzdžiui, istorija. Kaip mes matom istoriją be jokių kitų prielaidų. Ir be prielaidų net natūralaus laiko, kad istorija tęsiasi vienas po kito. Ir tada reiškia, kaip man reikia prieiti prie įvykių, kurių aš empiriškai niekada negalėsiu pasiekti. Istorikai kalba, kad mes empiriškai tyrinėjom, kas įvyko. Nieko tokio neįmanoma. Tai kokiu būdu, vienu žodžiu, prieiti prie istorijos kaip po patirties. Tada reikia išsikliaukti. Visą empirinę patirtį, ne, mes tos neturėsim niekada. Tai sukurt, atverti, kaip mes vadinam, policentrinę patirtį. Aš pasiskolinu prasmę iš Aristotelio. Jeigu jis kalba apie substanciją, sakau, aš taip galiu matyti, niekada pirmiau taip nemačiau, aš galiu pasiskolinti prasme iš Newtono, kad viskas yra matematiška, bet visa tai yra jau tesinys mano patirties per kitus. Tada atsidurai tokia plotme, nes kiekvienas istorikas tą daro, nori, nenori, kurioje sakai, aš tik kalbu su kitais ir per kitus apie Napoleoną, nepaisant ar aš, ar tenai aprašyta apie Napoleoną, jo generolų, ar paties Napoleono, visiek mes kalbam apie tą patį istorišką dalyką, ir tada ta redukcija, vien žodžiu, reiškia komplikuotas atsisakymas visų vadinamų empirinių daiktų, aš kaip sakau, mes tik patyrsim arba prasme, arba reiškia. Visos intencijos, net ir Napoleono ar jų generolų, mes mums yra prieinama. Nors aš niekada ten negyvenau. Tai sakau, ta yra komplikuota ir gali būti labai paprasta. Paprasta matematika, ar geometrija, gali būti prieinama figūromis, trikampiais ir turkampiais, arba gali būti prieinama visai kitoj plotmei, be jokių įvaizdžių. Tai yra matematinė geometrija. Pavyzdžiui, mes niekada nematysim. Jokių empirinių žvilgsnių neuklidinės geometrijos. O mes matom, labai grinai, išskiriam visas euklidinės duotis ir matom tiesiogiai neuklidinę geometriją per ženklus. Tai sakau, redukcija yra galima, kai žiūrint, į ką mes kreipiamės, kokia yra tema. Tikintieji kai kurie sako, visas pasaulis yra Dievo kūrinys, yra ženklai į Dievo valią. Nu, tvarku, jie padaro redukciją, medžiaginis dalykas nieko nereikia, ir jeigu yra, tai tik yra todėl, kad reiškia ką nors kita. Tai įvairovė redukcijų, čia nėra viena, gali būti termologinė redukcija, transcendentalinė redukcija, ir daliaus darbas yra, mano supratimu, transcendentaliniai redukcijos plotmei, kuri atveria tą praksis fenomenologiją. Tai ir kartais, pavyzdžiui, redukcija, aš galiu tik prie to stalo. Sakau, niekada pilnai nepatirsiu visų pusių, visų dalelių. Tarkoj, tai yra, per redukciją žinau, kad aš niekada nepatirsiu. Bus tesinys ir tesinys ir tesinys, kaip sakant, neamžinas, bet nerigotas. Tai irgi tai yra supratimas tiesioginis, kad kiekvienas daiktas gali būti patirtas neribotai, vidinis jo horizontas.
išskiriam išorinį horizontą, man svarbu kambarys, man tik tas stalas. Tai ta redukcija yra galima, bet su prielaida, kad mūsų patirtis niekada nebūtų užtenkama tai intencijai. Nu.
Ačiū. Aš pasakyti dar dėl, tai iš tikrųjų, tai kaip šitoje knygoje ta fenomologinės redukcijos problematika iškyla, tai man buvo svarbu iš tikrųjų parodyti jos na, tokį daugialypumą. Viena vertus tai, kad fenomologinė redukcija tai yra tam tikra refleksija, kuri na, turėtų padėti išryškinti, sakysim, pačios patirties ir empirijos transcendentalumą. Kitaip sakant, tai, kad negalima paaiškinti ir suprasti patirties, jeigu ją redukuojame į empirinius faktus. Tai šia prasme, na, fenomologinė redukcija kiekvienas iš mūsų kasdieniai patirti yra išgyvenantis tai kaip Algis čia pateikė irgi pavyzdžių, tai kaip mes išvelgiam tam tikrą prasmę, sakysim, o ne matom tik tai materialius ar empirinius faktus. Tai būtų pats paprasčiausias skaitimo pavyzdys, kaip mes sugebam pamatyti prasmę, nesustodami ties materialiomis raidėmis, sakysim, ir ties jų kažkokiu tai šriftu. Tai, bet kalbant apie pamatinę intenciją, aš ir bandžiau, fenologijos intenciją, bandžiau tą transcendentalumą suprasti vis dėlto ne kaip grinuosios sąmonės transcendentalumą, tai yra tai, kad transcendentalinė redukcija, kaip jinai buvo tradiciškai suprasta, turi išgryninti tam tikrą ego, pasiekti tam tikrą subjekto stovį, kuris būtų visiškai atidalintas nuo pasaulio, atskirtas nuo kasdienybės, nuo istorijos, nuo kultūros. Mano manimu, tai yra vienas iš redukcijos variantų, kuris siekia parodyti grinuosios sąmonės struktūras, bet man svarbiau buvo būtent tas antrasis aspektas fenomologinės redukcijos, tai yra suprasti šitą išgrininimo siekį kaip ne subjekto išskirimą arba atskirimą nuo pasaulio, ne kaip abstrahavimasi nuo pasaulio ir jo patirties, bet greičiau kaip pačių šitų sąryšių su pasauliu iškelimą į na, sąmonės šviesą. Taip, tai, kad būtų tie dalykai ar tie sąryšiai, kuriuose mes nuolatos gyvename, kurie yra mums ant tiek įprasti, kad etapė yra mūsų na, tokia savaime suprantamybė kasdienybės, kad jie vėl taptų mums, na, mūsų nuostabos dalimi. Tai šia prasme, fenomologinė redukcija, jinai, kaip ir Tomas čia minėjo, gali būti lyginama su nuostaba. Todėl, o kas yra nuostaba, tai yra tam tikrų tų įprastų sąryšių arba tų dalykų, kurie yra tapę savaime suprantamais, iškelimas ir atskleidimas, pamatymas naujoje šviesoje. Todėl, iš tikrųjų, manau, kad kalbant apie fenologinį redukciją, kas man buvo pačiam svarbu ir įsiaiškinti, kad čia yra daugybė su tuo susiję tam tikrų prietarų, taip, tiek teorinių tokių interpretacijų paties Husserlio pozicijos, tiek ir bandymų ją suprasti, na, labai siaurai, taip sakant, tik tai kaip grynosios sąmonės ir jos struktūrų analizė, sakysim, idėjų apie grynąją fenomenologiją štai šitoje knygoje, remiantį šitą knygą. Man norėjusi rodyti ir tą kitą pusę, tai, kad čia yra iš tikrųjų susijęs su tam tikra su praktika, todėl na, klausimas Jurgos, kaip atlikti tą fenomologinę redukciją, jisai gali būti kaip, na, toksai nurodymas, kad čia iš tikrųjų klausimas yra ne tik tai na, teorinio kažkokio samprotavimo apie filosofiją, bet kad jisai nurodo, kad pati filosofija, jinai apeliuoja į mūsų, kiekvieno iš mūsų intuiciją. Ir tol, kol mes patys tų ar kitų dalykų neišgyvenam, neatliekam, tol jie lieka tiesiog, na, tokie tradicijos, kuri gali būti jau negyva tradicija dalis.
Čia dabar aš praktikuojame zen, kyla.
Labai trumpai tik tai pridėsiu, iš tikrųjų, jeigu klausimą suprasim, ar pavyko patirti nuostabą, tai, bet man atrodo daug svarbiau yra, kaip, ir vat, apie Dalios knygą galvojant, kaip mes galėjome būti tarpininkais kitiems patirti nuostabą.
ar pavyko sukelti nuostabą. Tai čia man yra daug svarbiau, negu kad iš savęs kažką minkit.
Jūsų nuostabus klausimas.
Dabar, ačiū, bet dar yra klausimų. Agnė, aš tu neleidžiu.
Aš tai norėjau paklausti, gal profesorius ir užsiminti, sakydamas apie Zentylą, kaip fenomenologija žiūri būtent į tą tiek zen, tiek kitos gilios meditacijos patirtį, kur bent jau siekiamybė įvairiuose raštuose yra prašoma kaip neintencionali sąmonė, tai yra kaip tuštuma, kai nelieka nei jokio aš kaip centro, kuris galėtų turėti intenciją, taip pat nelieka na, arba visą vienio suvokimas, kai vėlgi nėra kažkokios konkrečios intencijos. Tai tiesiog, na, koks čia bendrai klausimas, koks fenomenologijos yra požiūris į tai, ar na, jie visi klysta, ar tai yra neįmanoma, ar tai tiesiog reikia teisingai pavadinti ir viskas atsistos į savo vietas.
Vitalijai, nori? Nu, čia pataikėt tiesiai į akį, nes aš esu zen, praktikuojantis zen budistas iš prigimties. Jau gimiau, mama sako, nu, čia nebebus krikščionės, yra zen budistas. Yra taip. Aš galėčiau atsiųsti savo raštus apie tą, bet tai ne iš fenologijos pusės. Kaip Gediminas kalbėjo apie sintezę. Tai sintezė reikalauja laiko sąryšių. Aš matau vieną pusę, kitą pusę, trečią pusę, vienas po kitos. Aš vis kalbu apie tą patį daiktą. Sintezuoju savo požiūrį ir todėl daiktai pasirodo pastovus ir taip toliau. O idėjus įskliautus tą laiko patirtį, ne patirtį apie laiką, bet pačią laiko patirtį, sakant, nu, aš laukiu ką nors, aš atsimenu ką nors, taip toliau. Jeigu tą įskliautus įdėtų, tai da sintezės nebėra ir tada kiekvienas kabutėse daiktas, žodis, įvaizdis neturi jokių sąryšių. Plūduriuoja belaikėje tą patirtis, tada nesako, aš žiūri tą daiktą, jeigu žiūri tą daiktą vieną žodį, tada jau sintezuoji. Ar yra žodį, žodį surišta su kitu, ar šį momentą surišta su kitu momentu, momentai dingsta ir visos pozicijos dingsta. Tai nereiškia, nes vienoj plotmėj Zen klausė, ar yra tuštuma, visi paveikslai, visi įvaizdžiai, net ir haiku poezija, ne. Kodėl sako varlė pliumpt ir menininkui iš nukryto nukryptas penzit. Sako, da tu buvai apie tą, aha, varlė pliumpt, tai matyti, kokio toliau, tenai taškas, va, mano tikra haiku poezija, varlė pliumpt ir to jau toliau plaukė, priplaukė prie kranto. Sako, dabar aš ir esu haiku. Ne. Tas pliumpt reiškia parodyti tylumą. Kaip tik yra reikšminga, kad parodo tylumą. Pliumpt ir daugiau niekada. Tai taip pat, tai tas tuštuma arba tyluma nėra pagrindinis dalykas, arba net niekas. Nes kada pagauni tą zen nepoziciją, belaikiškumą, tada gali būti ir niekas, gali būti tyluma, gali būti tyla. Visa tai yra jau duota, bet ta pati patirtis viso to nereaguoja. Ta patirtis jau yra visai kitokia. Ir tada labai reikia atsargiai, nes kaip vakariečiai, tai po bendro aš
prarandu save, dingstu, griebtų kažkoks laikydavimas. Ir gal, ta patirtis nebėra intencionali, bet prieit prie jos reikia intencionalų. Reikia tada mokėti suskliaus viską, ir nieką, ir tuštumą, ir tylumą. Ir leisti jiems būti, bet būti taip, kad štabo pusės jokių sintezės, jokių užlaikymo, plūduriuoja koks žodis, plūduriuoja koks įvaizdis, tvarkoj, kai įvaizdis, o nors įvaizdis surištas su kitais įvaizdžiais, tas turi neikti. Tai tada esi stovyje, kuris niekur, niekada, nekodėl, nekaip. Bet jau čia užima vienoje platmėje teologija ir redukcija jos intensyvų ir intensyvus darbas. Ir paskui surasti, kaip pasiekti tokią nepoziciją, kuri praranda intensyvumą. Ir gali tuo momentu sakyti, aha, aš noriu pridėti į tuštumą. Arba atkreipėmėsi tuštumą. Tai jau tada yra intensyvumas. Bet tas atsisakymas yra labai sunkus. Nes ir Indijoje, pavyzdžiui, praktikuojama joga. Kai kurie dalykai labai, net ir dievybės negali jų atsisakyti. Kaip Šyva daro savo tapas, atsisako visko, visko, visko. Ir tai tai rupūžė kama, erosas. Kutena ir kutena, kutena. Ką dabar nu, tai sudegina tą kamą ir visi atveja dievybės, sako, ar kur kama, be kamos pasaulis nenumylės. Tai tai, kai kurie pakutenimai, kad aš nepojami, žinai, dar lenda, lenda. Nu, aš neaiškite šiandien.
Tokia tinga mūsų moderatorius, man pačiam reikia moderuoti dabar. Tai prašom dar kas nori paklausti gal. Ar... Klausimai išsisėmė. Tai gal tada padėkosim? Aš nuo savęs, o publika nuo savęs. Ačiū labai visiems dalyvavusiems.